sa ngalan ng Allah ang pinakamapagpala, ang maawain. Assalamu alaikum, ang pangalan ko ay Emilia Momohua, taga South Africa ako. Lumipat ako sa United States noong 2007. Interesado ako, 4 na taon na ako rito at may kulang. Hindi ko alam kung ano, kaya nagsimula akong pumunta sa mosque. Nandun ako tuwing Biyernes pero may tanong pa rin ako. Walang sasagot sa tanong ko sa mosque dahil lahat ay nasa Jumu'ah prayer at pagkatapos, kailangan nilang magmadaling bumalik sa trabaho. Kaya hindi ko alam kung sino ang kakausapin ko. Nagsimula akong magsaliksik, nanood ng video at naghanap ng mga sentro ng dawah malapit sa akin at nakita ko ang Y Islam Center. Pumasok ako, nag-usap kami ng matagal ng kapatid at kinuha ko ang shahada ko. Mula noon, malaking tulong na ang Y Islam. Nag-aalok sila ng Arabic classes online kaya hindi mo kailangang pumasok araw-araw. Kung abala ka, pwede ka lang mag-log in. At nag-aalok din sila ng magsimula ng mga klase para sa mga baguhan. Muslim na talagang nakatulong. At mayroon silang napaka parang pamilya dahil noong nalaman kong pumanaw na ang tatay ko, tinawagan ko muna sila at pumunta ako rito at nakausap ko ang babae sa itaas. Kaya talagang nakatulong ito. Pakiramdam ko ay isa akong bagong tao. Talagang nagbago ang buhay ko na mabuti. Nagdarasal ako at malaking tulong iyon, lalo na pagkatapos pumanaw ng tatay ko. Naaalala ko, ang unang ginawa ko ay nagdasal ako at nakatulong iyon. Parang isang nakakapagpakalma, nakakaaliw na bagay. Iyon ang mahirap na bahagi dahil ang nanay ko ay Kristiyano at mayroon din siyang tradisyonal na paniniwala.
Kaya hindi niya talaga naintindihan kung bakit ako naging Muslim, pero unti-unti na siyang nakakaunawa.
At sinabi ko sa tatay ko, Masha'Allah, bago siya pumanaw at natuwa siya, palagi niyang sinasabi, kailangan mong magdasal. Pero ang nanay ko ay mahirap para sa kanya na malaman na, dahil ang mga tao, ang unang sasabihin nila ay, oh, mahigpit na relihiyon yan. Bakit mo gagawin yan? Ngunit ang bawat relihiyon ay mahigpit. Yan ang pananaw ko. Sa tingin ko, ang mga hamon na hinarap ko pagkatapos ng shahada ay medyo, paano ko sasabihin, hindi ako kumpiyansa kapag binibigkas ko ang sura Al-Fatiha habang nagsala at iniisip ko, naku, tama ba ang pagbigkas ko? At nagugulo ba ako? Sana tama. Kaya iyon ang mga problema. Ang tamang pagbigkas ng mga salita at pagtiyak na ang lahat ay nasa tamang paraan ay isa sa mga problemang hinarap ko. Pero bukod doon, sa tingin ko ay may maganda akong suporta. Ang website ay gabay lang para sabihing, punta ka sa Y Islam Center. At nang makarating ako rito, doon ko na itanong lahat ng kailangan kong itanong pinag-usapan namin. Pero ang mga libro ay magandang gabay din dahil mayroong isang libro, parang history book na nagbibigay ng mga bagay na natuklasan sa Quran bago pa man ito natuklasan ng mga siyentipiko na sa tingin ko ay astig. Kaya nakakatulong din iyon. Ang video ay maganda dahil nagsisimula ito sa kwento tungkol kay Propeta Muhammad. Kaya nakakatulong iyon para maunawaan mo kung paano niya nakuha ang Quran. Tapos ipinapakita ng video ng sunod-sunod kung paano gawin ang salah at paano gumawa ng wudu. At nakakatulong ito dahil mas malinaw kapag nakikita kaysa binabasa lang. Nakakatulong ito para manatiling tama ang paggawa ng salah at wudu kapag nalilito ka. At nagbibigay rin sila ng flashcards, kaya habang nagdarasal ka, pwede mo silang ilagay sa sahig. At kung hindi mo pa naiintindihan, pwede kang magbasa hanggang sa ma-memorize mo tulad ng sura Al-Fatiha. Pero habang hindi pa, may mga larawan sa tabi ng flashcards na magpapakita kung ano ang gagawin. Malaki ang tulong ng visual. Ako sana, kung naghahanap ka ng impormasyon at hindi ka pa sigurado, maghanap ka pa rin. Ngunit isa rin itong, para sa akin personal, kung sigurado ka sa isang bagay at iyon ang landas na gusto mong tahakin, sa tingin ko dapat mong kunin ang iyong syahada at sundin ang mga hakbang ng pakikisama sa mga taong tutulong at gagabay sa iyo. Dahil kung hindi ka, kung patuloy ka lang naghahanap, hindi ka kailanman lubos na mauunawaan. Iyan ang palagi kong ang nararamdaman ko tungkol dito. Iyan ang talagang, dahil galing ako sa isang bansa, South Africa, kung saan may mga Muslim at sumasakay ka sa tren o taxi kasama ang nakahijab at hindi ito problema. Pero dito sa United States, ganun pa rin ang mga tao. Kahit pag-uwi ko mula sa Juma, tinitingnan nila ako at parang sinasabi ko, hindi ako inaapi, suot ko ito dahil gusto ko.
Pagkatapos ng shahada ko, napansin ko na, Diyos ko, mas maraming bagay ang nangyayari na hindi
alam mo na hindi tama, na sa tingin ko ay hindi tama, sa tingin ko lahat ay may karapatang isagawa ang kanilang relihiyon. Pero sa Amerika, sa pakiramdam ko, hindi nila binibigyan ang mga Muslim ng sapat na kalayaang isagawa ang ating relihiyon. Para bang patuloy kang nag-aalala, haharangin ba ako sa airport, haharangin ba ako sa lugar na ito, kaya nakakaramdam ka ng kaunting pag-aalala. At pagkatapos ng shahada ko, nagbasa ako ng artikulo tungkol sa nangyari sa Newark, sa mga Muslim sa Newark, at naisip ko, hindi iyon patas. Tulad ng mga ito, mayroon kang mga estudyante na gustong magsama-sama at pag-usapan ng Islam, at bigla, hindi mo magawa iyon dahil hindi mo alam kung pinapanood ka, o kaya, ito ay napaka-interesante, ang mga dinamika. Ang sagot ko ay sa tingin ko ay hindi naintindihan ng mga tao ang Islam, dahil habang mas pinag-aaralan ko ito, mas nakikita ko na ito ay isang mapayapang relihiyon. Ngunit hindi nauunawaan ng mga tao kung ano talaga ito. Nag-aakala lang sila nang hindi talaga nalalaman ang tungkol sa aktwal na relihiyon. Oh!